Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë këtë javë është mbajtur një protestë organizuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë në opozitë kundër qeverisë. Organizatorët e protestës thanë se ajo synon që në mënyrë të qetë të rrëzohet qeveria e kryeministrit Edi Rama, por protesta u shndrrua në dhunë. Për shkak të kësaj proteste ishin angazhuar më se 1500 policë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Në organizimin e Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare, në sheshin qendror të Tiranës u zhvillua një protestë në kërkim të rrëzimit të qeverisë udhë e quajtur nga kryeministri Edi Rama. Tubimi ka qenë paqësor përpara kryeministrisë, por situata është rënduar përpara ambienteve të Ministrisë së Brendshme, aty ku është ndërtuar një bunker i ngritur si simbol i antikomunizmit. Ishte përndjekurit nuk kanë qenë dakord me këtë simbol dhe kryetari i tyre u bëri thirrje protestuesve që ta heqin monumentin prej andej. Protestuesit kanë ndezur zjarr brenda bunkerit e në përpjekje për ta shkulur atë janë dëmtuar dhe godinat përreth pasi protestuesit kanë thyer xhamat e dritareve. Mbas tentativës së protestuesve për ta shkatruar bunkerin kanë ndërhyrë policia që i ka larguar prej andej. Më pas pjesa më e madhe e protestuesve, mes të cilëve dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha, si dhe deputet dhe përfaqësues të tjerë të opozitës kanë shkuar përpara memorialit Azem Majdarit, njëri prej liderëve të dhjetorit të vitit 1990, lëvizje që solli rrëzimin e komunizmit në Shqipëri. Edhe gjatë fjalimeve të përfaqësuesve të opozitës përpara kryeministrisë ka patur disa incidente të vogla, por policia ka arritur t'i lokalizojë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë fjalës së tij ka bërë thirrje për mosbindje civile. Kjo qeveri duhet larguar sepse ajo rrënoi shqiptarët. Vendi duhet të shkojë në zgjedhje të lira e të ndershme, por kjo arrihet duke rrëzuar këtë qeveri dhe duke patur një qeveri teknike, tha ai. Qeveria e dogji mandatin e saj brenda 2 viteve, ata nuk ndalen nëse nuk i ndalim. Ka reaguar kryeministri Edi Rama në Facebook ku mes të tjera shkruan: "Keqardhje sinqert për të verbrit e shkret që s'din se ç'bëjnë me gurë hekurishte në përduar." Qëllimi i protestës së opozitës është një reagim qytetar për rrëzimin e qeverisë me protestë paqësore, por edhe mund të vazhdojnë në ditët në vazhdim duke shpën në mosbindje civile. Autoritetet e rendit morën masa të larta sigurie, mbi 1500 policë morën përsipër mbarvajtjen e qetë të kësaj proteste. Kjo protest u zhvillua në 25 vjetorin e nisjes së lëvizjes studentore në Shqipëri, që solli rrëzimin e sistemit komunist dhe vendosjen e sistemit pluralist. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Komisioni anketues parlamentar për përgjimet në Maqedoni ka dështuar që ta marrë në pyetje kryeministrin e Nikola Gruevski për shkak të mungesës së tij të paparalajmëruar. Partia e tij VMRO-DPMN tha se Nikola Gruevski ndodhet të jashtë Maqedonisë dhe se do të dëshmojë më 14 dhjetor. Mungesën e tij drejtuesit e komisionit e vlerësuan si mosrespektim të institucioneve të Maqedonisë nga ana e kryeministrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kryeministri Nikola Gruevski nuk është paraqitur në seancën e komisionit anketues parlamentar për të dëshmuar për atë që njihet si afere përgjimeve, ku është përfshirë ai personalisht dhe shumë zyrtar të kabinetit të tij qeveritar. Kryetari i komisionit nga radhët e opozitës, Petr Shilegov, tha se komisioni nuk ka marrë asnjë njoftim për arsyet e mungesës së Gruevskit, por edhe të ministrit të financave Zoran Stavrevski, i cili po ashtu duhet të dëshmojë për përgjimet e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë.
Posuçeni të lica, gospodin Nikola Gruevski, gospodin Zoran Stavrevski, vo rokot predviden i javno dadeno strana në anketën të komisija, ne e izvesti anketën të komisija.
Personat në fjalë Gruevski dhe Stavrevski nuk ka njoftuar komisionin për mungesin e tyre në seancën dëgjimore, vetëm se Stavrevski ka paraqitur një njoftim se dëshmin do të jepe më datën 17 djetor. Por edhe njoftimi i tij ka shkelur afatet e vendosura nga komisioni. Dua të theksoj se komisioni anketues është organ i themeluar nga Kuvendi dhe para institucioneve të këtij shteti, të gjithë janë të barabartë dhe të gjithë duhet të respektojnë vendimet dhe afatet e përcaktuara, tha Shilegov. Nga vëmërot dëpëmëneja mungesën e liderit të saj dhe njëherit kryeministër e vendit, Nikola Gruevski, e arsyetuan me obligimet e ti shtetërore, respektivisht e vizitën jashtë vendit, ndërsa njoftuan se kreju e ekzekutivit do të dëshmojnë në seancën e radhës të caktuar për më 14 dhjetor, ndërsa kërkuan që seanca të jetë mbyllur për opinionin. Antari i komisionit nga partia në pushtet Antonia Miloshovski kërkoi që puna e këtij organi të mos shfrytëzohet për përfitimin e pikave politike, pasi sipas tij duhet të respektojnë edhe angazhimet të tjera që mund të kenë bartësit e institucioneve.
Smetam deka dokolku suštinata nije považna od formata na работата на комисијата и доколку фактите не се поважни од политиканството и сибните политички поени.
Vlerësoj se nëse thelbi është më i rëndësishëm se sa forma e punës së këtij komisioni dhe nëse faktet janë më të rëndësishme se bërja e politikës dhe pikët e ulta politike, ne do të duhet të respektojmë të gjitha obligimet e tyre, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Më 14 dhjetor, kryeministri Gruevski do të dëshmojë para komisionit dhe ne duhet të jemi të gatshëm me pyetjet që duhet t'ia parashtrojmë, theksoi Miloshovski. Nga partitë shqiptare PDSH-ja nuk ka propozuar antar të komisionit. Ajo mbetet në qendrimi se nuk është e përfshirë në këtë skandal, andaj edhe nuk është e arsyeshme të jetë pjesë e këtij trupi punues, por edhe për faktin tjetër se nuk i beson pushtetit se mund të dalë me një zgjidhje të besueshme për rastin e fjalë. Në fakt, partitë maqedonase LSDM-ja opozitare dhe VMRO-ja në pushtet kanë dallime për konkluzionet që pritet të merret ai komisioni. Opozita kërkon që komisioni të kërkojë përgjegjësi politike për bartësit e funksioneve për ato që janë prezantuar nga bisedat e përgjuara telefonike, ndërsa partitë në pushtet në veçanti VMRO-ja kërkon që komisioni të dalë me vlerësimin për nevojën e forcimit të sistemit të sigurisë që përgjime të tilla të mos ndodhen. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtypi i perëndimor ka vazhduar të trajtojë deklaratën e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump se muslimanëve nuk duhet të lejohet hyrje në Shtetet e Bashkuara. Në shkrimet në gazeta theksohet se ky propozim është zhgënjyes dhe dëmton Amerikën. Të dëgjojmë thekse nga shkrimet e gazetave. Me kërkesën e tij për ta përfunduar gjithë imigrimin musliman, kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka radhitur vetveten në politikat raciste dhe ignorante të imigrimit të vitit 1920, shkruan revista amerikane Newsweek dhe konstaton se kjo gjë është tragjike për disa arsye. Amerika është vendi i imigrantëve dhe ka qenë e tillë për shekuj. Imigrantët musliman kanë kontribuar në mënyrë të çmueshme për rritjen dhe avancimin amerikan. Revista Newsweek konsideron se duke u përpjekur që ta plaçkes të ardhmen e kontributeve të pafundme të emigrantëve musliman amerikan për këtë vend, Trump po e dëmton Amerikën. Revista konstaton se propozimi i tij zhgënjyes është jo kushtetues dhe e fuqizon ideologjinë ekstremiste. E përditshmja Washington Post e trajton krahasimin e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump me biznesmenin Wendell Wiki, i cili në vitin e 1940 e kishte fituar nominimin republikan. Por Trump ndryshon diametralisht nga Wiki, pasi luan në frikën ndaj të huajve dhe minoritetet fetare dhe religjioze. Analogjia është absurde, thotë David Gard, shkencëtar politik në George Mason University. Me të vërtetë, Trump më tepër i ka borxh traditës së biznesmenit Wiki se sa asaj të Benito Mussolinit, sepse nëse ai duhet të krahasohet me një figurë politike të vitit 1940, atëherë ai afrohet ish diktatorit italian Benito Mussolinit, shkruan gazeta. Dallimi nuk është vetëm sipërfaqësor. Shpallja se ai do të bllokojë të gjithë muslimanët nga hyrja në Shtetet e Bashkuara ka shumë theksime të dukshme fashiste. Historiani konservator ushtarak Max Boot në Twitter ka shkruar se Trump është fashist, dhe ky nuk është term që e përdori lirshëm ose shpeshher, por ai e ka merituar atë, shkruan e përditshmja Washington Post. E përditshmja londineze Financial Times e boton artikullin me titull Sulmi fyes i Donald Trumpit në vlerat amerikane. Gazeta shkruan se në shumë nivele, propozimi i Trumpit të përndalin e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Amerikë paraqet zile alarmi. Në aspektin moral, mbyllja kufive të Shteteve të Bashkuara për një kategori të tërë të popullit është i neveritshëm. Implikimi se secili musliman është rekrut potenciali i ISIS është fyes dhe jo kushtetues. Amerika e ruan pozicionin udhëheqës të individit para ligjit dhe nuk lejon pengesë religjioze, shkruan Financial Times.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Deri sa Rusia po e ndëshkon Turqin për rrëzimin aeroplanit luftarak rus për gjatë kufirit të Siris me Turqin, duke ndalur këmbimin masiv turistik, pamja nga bregdeti turk duket e zëmt. Hotelet në pushimorën Antalya në Turqi praktikisht duken të braktisura. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Selvije Bajrami.
Mbi 300 hotele ekstravagante me 5 yje ndodhen në qytetin Antalya të Turqisë dhe presin miliona turist rusë që dynden çdo vit. Për balë tyre janë ndërtuar qendra tregtare, kafene dhe dyqane bijuterish për t'i joshur ata edhe më shumë. Në këtë fillim dhjetori, hotelet dhe dyqanet janë praktikisht të shkreta. Shumica e pronarve që ndrojnë para tyre, ulur në karrige druri me kafe dhe cigare në duar. Togla Baris, 32 vjeç, është menaxher marketingu. Puna e tij është të mbush 8 hotele luksoze. Por Kremlini ka ndaluar qytetarët rus të bëjnë pushim në Turqi, prej se forcat turke kanë rrëzuar një avion ushtarak rus pranë kufirit me Sirin më 24 nëntor. Pa turistët rus, turizmi nuk është turizëm, thot Baris, i cili punon me grupin e hoteleve Limak. Urdhri ekzekutiv i presidentit rus Vladimir Putin për siç thuhet masat që garantojnë sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e shtetasve rus, është lëshuar 4 ditë pas rrëzimit të avionit nga një raketë turke air-air. Dekreti postiera shkërkon nga agentët rus të udhëtimit të pezvojnë shitjen e paketave për pushime në Republikën e Turqisë. Me dekret janë ndaluar të gjitha fluturimet charter mes të dyja vendeve. Baris thotë se nëse turistët rus nuk vizitojnë Antalin as gjatë muajve të verës, industria e turizmit atje do të jetë në krizë të vërtetë. Por me vazhdimin e retorikës së nxehtë midis Ankaras dhe Moskës nuk ka shenja për ulje të tensioneve në të ardhmen e afërt. Për dekada me radh, plazhet me rër në Antali dhe temperaturat e nxehta kanë tërhequr rusët. Qasja e lehtë nga ajri dhe udhëtimi pa viza e kanë bërë edhe më të lehtë për ta. Sipas të dhënave të qeverisë turke, 3.3 milion turist rus kanë vizituar Turqinë në 9 muajt e parë të këtij viti. Turistët rus i kanë kontribuar ekonomisë së Antalisë me rreth 6 miliard dollar çdo vit. Në shkallë kombëtare, turizmi ka gjeneruar rreth 21 miliard dollar për Turqinë që nga muaj janar deri në muajin shtator. Akay Can Dagkiran, pronar i Moto Cafes, një zinxhir i restoraneve në Antali, thotë se lokali i tij do të duhet të ishte i mbushur me turistë në këtë kohë, por ja që karriget janë bosh.
Most of our customers, most of the tourists here in this area are from Russia. Of course they are very important for us.
Shumica e klientëve tan dhe shumica e turistëve në këtë zonë janë nga Rusia. Natyrisht, ata janë shumë të rëndësishëm për ne, sepse mbi 50% e vizitorëve në Antali janë rusë, thot Dagkiran. Numri i turistëve rusë në Turqi ka qenë edhe më parë në rënje, pjesërisht për shkak të bllokimit të ekonomisë ruse, dobësimit të rublës dhe zbehjes së fuqisë blerëse. Agjencitë e udhëtimit, menaxherët e hoteleve dhe autoritetet të tjera parashikojnë që sezoni turistik më 2016-ën të jetë një humbje e madhe. Gazi Demir, përfaqësues i shitjes në agjencinë turistike Mudem Tour në Antalya, thotë se zënka midis Moskës dhe Ankaras ka bllokuar biznesin e tij. Ai tregon se në 3 javët e fundit nuk ka regjistruar asnjë prenotim të vetëm nga Rusia. 80% e këtij biznesi lidhet me turistët rusë. Të gjithë jemi të shqetësuar për të ardhmen, thot Demir, i cili punon në industrinë e turizmit për më shumë se 20 vjet. Në Turqi po ashtu ndodhen rreth 70.000 migrantë rus, shumica e të cilëve punojnë në industrinë e turizmit. Edhe ata i ndjejnë pasojat e masave ndëshkuese të Moskës kundër Ankaras.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.